มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเศรษฐกิจของออสเตรเลียเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.1991เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่นำมาสู่การบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และการจำกัดกิจกรรมต่างๆทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักและมีผู้ตกงานเป็นจำนวนมากข้อมูลจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของออสเตรเลียลดลง 7% ในไตรมาสที่2ของปีนี้โดยอัตราการหดตัวนี้รุนแรงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดเอาไว้อัตราการขยายตัวของ GDP ที่ติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรมาสหลังเศรษฐกิจของออสเตรเลียหดตัวไปแล้ว 0.3% ในไตรมาสที่1ของปีทำให้ออสเตรเลียเข้าสู่ภาวะถดถอยไปโดยปริยายครับทางการออสเตรเลียกล่าวว่าสถานการณ์อาจจะย่ำแย่ลงไปได้อีกหลังเกิดการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในรัฐวิกตอเรียที่ทำให้ทางการต้องสั่งปิดพื้นที่อีกครั้งและน่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออสเตรเลียแมทเทียสคอร์มันกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการคือการควบคุมการระบาดในรัฐวิกตอเรียเพื่อให้กระบวนการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้กลับมาที่สหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐเตรียมเข้าประชุมกับตัวแทนของรัฐบาลเม็กซิโกภายใน90วันเพื่อถกประเด็นความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่อาจส่งผลเสียต่อเกษตรกรชาวอเมริกันสำนักงานของโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่าสหรัฐต้องการจะยกประเด็นการนำเข้าสตรอเบอรี่พริกหยวกและผลิตภัณฑ์การเกษตรตามฤดูกาลอื่นๆขึ้นมาพูดคุยกับเม็กซิโกซึ่งอาจจะนำไปสู่การประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าในที่สุดผู้แทนการค้าสหรัฐไลท์ไฮเซอร์กล่าวในแถลงการด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตระหนักถึงความท้าทายที่เกษตรกรชาวอเมริกันต้องเผชิญและมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมและบรรลุข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมขณะที่ผลักดันให้ผู้ผลิตชาวอเมริกันทุกรายสามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมกันแถลงการยังระบุด้วยว่ากระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกสัญญาที่จะเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาทางออกที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับทั้งคู่เพื่อคลี่คลายความกังวลของอุตสาหกรรมการเกษตรของทั้งสองประเทศนอกจากนั้นเม็กซิโกยังย้ำว่าจะพยายามปกป้องสิทธิพิเศษที่การส่งออกของสินค้าเกษตรของเม็กซิโกไปยังสหรัฐได้รับด้วยยังอยู่กันที่สหรัฐครับ Facebook และ Twitter ประกาศระงับการใช้งานของเครือข่ายบัญชีผู้ใช้งานและเพจต่างๆที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานวิจัยอินเทอร์เน็ตของรัสเซียเพื่อป้องกันความน่าจะเป็นที่จะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดย Twitter ประกาศว่าบริษัทได้ระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้งาน5บัญชีที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นโรงงานโทรลหรือที่ผลิตกลุ่มผู้ก่อกวนทางอินเทอร์เน็ตโดย Twitter กล่าวว่าข้อความทวีตที่มาจากบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียนั้นเป็นพวกคุณภาพต่ำและเป็นข้อความขยะที่ผู้ได้รับส่วนใหญ่ไม่กดไลค์หรือทวีตส่งต่อเท่าใดนักนอกจากนั้น Twitter จะเริ่มเพิ่มรายละเอียดและบริบทเติมเข้าไปในข้อมูลเทรนดิ้งที่บอกผู้ใช้งานว่าหัวข้อใดได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาหลังผู้เชี่ยวชาญและพนักงานของ Twitter เองแสดงความกังวลว่าอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้หน้าข้อมูลเทรนดิ้งเพื่อกระจายข่าวสารที่ผิดๆได้ขณะเดียวกัน Facebook เปิดเผยในวันอังคารว่าทางบริษัทกำลังให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานในสหรัฐอังกฤษอัลจีเรียอียิปต์และประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักรวมทั้งหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออยู่ในเวลานี้Facebook กล่าวว่าตนเริ่มทำการสืบสวนเครือข่ายผู้ใช้งานนี้ตามข้อมูลที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ส่งมาให้และพบว่าเครือข่ายที่ว่านี้เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาไม่นานและยังไม่ค่อยมีผู้ใช้งานเข้ามาร่วมมากนักก่อนที่จะถูกทีมงานของบริษัทลบออกไปและปิดท้ายกันที่ข่าวคราวของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษครับเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเมแกนหรือดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ของอังกฤษเตรียมเริ่มโครงการใหม่ในฐานะผู้ผลิตรายการที่ออกฉายทางโทรทัศน์และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหลังบรรลุข้อตกลงกับผู้ให้บริการสื่อความบันเทิงชั้นนำ Netflix CNN Business รายงานว่า Netflix ประกาศในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่า The Duke และ Duchess แห่ง Sussex ลงนามในสัญญาเป็นผู้ผลิตละครชุดซีรีส์กึ่งสารคดีรายการพิเศษและโปรแกรมสำหรับเด็กโดยทั้งคู่อาจจะปรากฏตัวทางหน้าจอบ้างในบางครั้งแม้ว่าเมแกนจะยังไม่มีแผนกลับคืนวงการแสดง ดยงานในวงการบันเทิงชิ้นสุดท้ายของพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่คือการแสดงนำในซีรีส์ Suits ที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐทั้งนี้ Netflix ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ The Duke และ Duchess แห่ง Success จะได้รับจากข้อตกลงนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน